ontvang van die Seun, sing ons uit Psalm 18 vers 1, 11 en 12. Kom ons staan.
Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, U naam is heilig en groot oor die ganse aarde. U ons skeppingsheer wat van die begin af alles in 'n oomblik tot stand geroep het. U almag troon van net hierdie skepping, want net U o Vader kon dit so maak, alles so fyn, perfek. Niks uit sy plek uit nie. En daarin sien ons ook, o Vader, u is nie 'n God van wanorde nie. Waar u is, daar is orde. Daar heers vrede, daar's rus. O Vader, soos wat berge kan opruis en oseane kan tuimel, winde wat kan waai en ruk. Net so is die stilte ook 'n gawe vanuit U. En hoe wonderlik en hoe geseend is dit nie, dat ons mag stil word vanaand, as kerk van Christus. O Vader, en ons word stil, sodat U kan praat. Want ons as mense het toch altyd iets te sê. Ons wil altyd ons eie idees en ons eie gedagtes op die voorgrond bring, en ons praat daarin so baie, ons kan U nie hoor nie. O Vader, gee dat hierdie stilte geseend sal wees. En dat ons toch in die stilte die roepstem van die Gees hard en duidelik sal hoor. Die Gees wat vanavond tot ons as gemeente wil spreek. En dit vir 'n tweede keer. En vir 'n, hoe wonderlik is dit dat ons as gemeente by mekaar mag wees, juist ook in die oggend waar hierdie gemeente weer die bediening van die heilige doop mag aanskou het, hoe die kindertjies roep in die verbond in, hoe die verbondsouers bekragtig om die woord te verkondig, staan hulle ook by. Dit is 'n wonderlike gawe, maar toch 'n groot verantwoordelikheid. 'N verantwoordelikheid waar ons belydenis oor U baie van krag kom. En ons weet dat deur U te bely openlik, daarin leer ons en voed ons ook ons verbondskinders op. U is God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, een enige Here. O Vader, en ons belydenis is ook in besonder van krag in tye van teëspoed. En ons as gemeente het gehoor van 'n suster wat die eerskomende week 'n groot operasie kry wat een van haar ledemate verloor. O Vader, gee dat haar belydenis wat U aan haar openbaar het besonder van krag sal wees. Ons kan ons ledemate verloor weens die swakheid van die liggaam, maar die geloof wat U vir ons bewerk het in ons hart, dit is ewig. En niks, geen siekte sal ons van U skei nie. Versterk haar in hierdie tyd, dra haar familie ook, en gee dat hulle die oë gefokus sal hou op U, en op die wederkoms van U Seun, waar daar geen meer pyn of siekte of droefheid sal wees nie, maar waar ons liggame weer verheerlik en rein en volmaak sal wees, soos wat U dit geskaap het aan die begin. Ons bid vir elkeen dan wat siek is, elkeen wat beproef is, skenk geloof dat hulle die beproeving mag deurdra, en dat hulle deur die genade en krag van U Gees sterker aan die ander kant mag uitkom om U naam te kan verkondig. Vertroos ons nou ook deur die verkondiging van die woord. Gee dat ons onsself nie sal bekommer oor dit wat hierdie week moet gebeur nie. Dit wat moet gebeur sal gebeur en U sal reeds in hierdie week. Gee dat ons sal luister, gefokus op die stem van U Gees. Amen. Ons saam sing uit Psalm 40 as voorbereiding vir die bediening van die woord. Ons sing vers 2, 3 en 4. Grootmagtig was U daad, toe meld my mond die wonder so oneindig ryk. Wie op aarde is aan U gelyk, wie kan o Heer U grootheid ooit deurgrond? Geen gawe of offerande gebring deur mensehande was ooit U wil of eis. Dan besonder die werk van die Gees in die lewe van die gelowige, U het my oor deurboor dat ek U woord kan hoor, as hoogste dankbewys. Psalm 40 vers 2, 3 en 4, daarna gaan ons voort met die bediening van die woord. na die bediening van die woord gaan ons saam sing uit Psalm 62. Ons sing vers 4 en 5 na die bediening van die woord. Ons sal vanaand saam lees uit Matteus 16 vers 13 tot 18. Matteus 16 vers 13 tot 18. En ons fokus besonder op Christus se vraag wat hy vir ons in vers 15 stel. Matteus 16 vanaf vers 13. En toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, vra hy sy disippels en sê: "Wie sê die mense dat ek die seun van die mens is?" En hulle antwoord: "Sommige Johannes die Doper en sommige Elia en ander Jeremia of een van die profete." Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" En Simon Petrus antwoord en sê: "U is die Christus, die seun van die lewende God." Toe antwoord Jesus en sê vir hom: "Salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan u openbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie." Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is ek?" Geliefdes in ons Here Jesus Christus, deur die genade van die Here het ons vanoggend belydenis van ons algemene Christelike geloof gedoen. 'N besondere gebeurtenis, nie waar nie. Hierdie belydenis word deur die Heilige Gees in die harte van die kerk van Christus gewerk. Ons mag het openlik saam met ons mede broers en susters bely: "Ek glo in God die Vader, God die Seun en God die Heilige Gees, 'n een enige Here." Dit is 'n saak wat deur die hele gemeente saamgedoen word. Maar tog ook elkeen individueel. Belydenis is immers 'n persoonlike saak tussen jou en die Here. Maar dit is ook 'n saak wat deur die gemeente as getuienis aangehoor word en as een stem uitgedra word. As ons na die woord belydenis, oftewel die woord bely, van nader gaan kyk, dan beteken dit basies dit wat ek saam met God weet. Belydenis is 'n intieme saak, broers en susters. Want deur die genade van God het die Gees my gedryf tot hierdie daad. Ons elkeen, man, vrou, kind, het vanoggend weer gehoor en saam bely wat glo die kerk van Christus. En dit saam met die teks wat ons gelees het, stel ons dan voor die vraag, broers en susters, en die vraag is: wat bely jy? Bely jy nog? Sê jy dit nog wat jy saam met God weet, en glo jy dit? Want ons bely Christus, en is dit vir jou saak van erns? Of is dit 'n saak wat jy, belydenis, 'n saak wat jy lank terug een keer hiervoor gedoen het, en nou is dit maar net iets wat afgehandel is? Belydenis in baie van ons gedagtes word hierdie eenmalige gebeurtenis. Jy doen dit, want dit is nou tyd. Belydenis vorm nie hierdie deel van hierdie lewende verhouding meer wat ek met my Vader in die hemel het nie. En dis 'n baie hartseer saak, broers en susters, want ons lees elke sonoggend die belydenis, maar tog wanneer broers en susters belydenis aflê, verdwyn hulle. Dink ons nog presies wat dit beteken om te mag sê ek glo? Of is dit 'n instelling wat ons maar net uit gewoonte uitdoen? Dis 'n ernstige saak om te mag bely, broers en susters. Dis nie 'n formele dingetjie wat ons maar net hier in die erediens doen nie. Want ons sê openlik: "Ja, ek glo." Ek glo my verlossing is gesetel in Jesus Christus, die Seun van die lewende God, bewerk deur die Heilige Gees in my. Broers en susters in Christus, ek verkondig vanaand teen julle die kerk se belydenis. En dit is die rots waarop Christus dan sy kerk bou. En ons kyk na drie sake oor hierdie belydenis. Ons kyk na die inhoud van ons belydenis. Ons kyk na die krag van ons belydenis. En ons kyk na die belofte van ons belydenis. Inhoud, krag, belofte. Dit is wat ons belydenis raak. Dit wat ons saam met God weet, daarvan moet ons oorloop. Dit is die fokus van die prediking. Nou die Matteus Evangelie plaas besonder lig op Jesus as die Christus, die lang verwagte Messias. Vanaf hoofstuk 4 begin Christus met sy leer aangaande homself. Hy begin optree in die openbaar, sy bergrede, sy vergelykinge, alles getuig van hom as Messias. En hierdie verwagting van 'n Messias was by die Jode van die tyd teenwoordig. Vooral onder die druk van die Romeinse Ryk, hierdie Messias wat gesalfde beteken, kom as regeerder om sy volk te verlos van onderdrukking. Die Romeinse Ryk en enige ryk wat teen Israel is, sal finaal oorwin word. Christus optrede tot nou toe het groot reaksie ontlok. Skare mense het na Galilea toe gestroom om na hom te kom luister. En ook as hy van Galilea wegtrek na die verskillende plekke toe. Onder andere het hy aandag van die fariseërs getrek. Groep mense wat hulle self daarop geroem het, dat hulle die wet van God tot op die nippertjie onderhou. Want in die wet van Moses is daar verlossing. Daarom was daar by hulle idee van 'n Messias, 'n aardse koning. Nie 'n Messias wat hemelse verlossing bring nie. Want die wet verlos al reeds. So 'n Messias is nie nodig nie, haal die Romeine van ons af. En nou, die teks wat ons gelees het, kom Christus en hy vra vir sy disippels, wie sê die mense is ek? En hy vra dit op 'n interessante manier. Wie sê die skare is die seun van die mens, as ons dit direk vertaal? Die seun van die mens. Die benaming wat Christus homself hier gebruik, dit wil voorkom asof die mense nie eintlik nog geweet het wie hy is nie. En dit wil nog verder voorkom of Christus met hierdie benaming wat hy vir homself gee, tot op hede nog so 'n bietjie sy identiteit verberg aan die mense en ook aan sy disippels. Hulle verstaan nog nie mooi werklik wie is hierdie man met wie hulle te doen kry nie, wie is hierdie man wat hulle volg. En ons hoor die verslag wat die disippels aan Christus gee. Johannes die Doper, Elia, Jeremia of een van die profete, weet nie eintlik nie. Dat hy 'n besondere man was, tot op hierdie punt was die mense daaroor een gewees. Hy is een van die groot profete van die Ou Testament, hulle het van sy prediking gehou, dinamies, aktueel. En ons veral Elia was prominent, hoekom hulle hom hier so noem. Want baie van die Jode het geglo, en het is so, dat Elia, die profesie was, Elia sal eers kom, voordat die Messias sal kom. En daarom het hulle oë spits gehou op hierdie besondere mense wat op die aarde loop. Is dit nie dalk Elia wat die weg van die Messias kom aankondig nie? Ons weet dat in Johannes die Doper was hierdie profesie egter vervul. Die vraag op sigself was al 'n toets vir sy disippels. Maar wie sê, julle is ek? Christus konsentreer sy vraag nou persoonlik, want belydenis is persoonlik. Nie meer, wie sê die ander is ek nie,
Nie wat sê die wetenskap, wie is ek nie, oftewel wie sê die dominee is ek, of wie sê die kerk is ek nie, maar, wie sê julle is ek? In hierdie vraag, broers en susters, sien ons die ware aard van belydenis raak. Geloof, dit is 'n persoonlike saak. Jou verbintenis met jou hemelse Vader, gaan jou verbintenis met hierdie gemeente vooraf. Jy kan nie deel wees aan die liggaam van Christus, as jy nie eers 'n lewende, belydende verhouding met jou Vader in die hemel het nie. In 1 Korintiërs 15 vers 50 lees ons, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklikheid nie, die onverganklikheid nie. En op hierdie vraag van Christus, wie sê julle is ek? Dit is daarop wat Petrus dan persoonlik antwoord. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Besonders is dit nie. In hierdie besondere belydenis van Petrus word die werk en wese van Christus aan ons openbaar. Eerstens sy werk. U is die Christus. Hy is gesalfde. En Christus se salwing dui op twee sake: sy koningskap, sy priesterskap. Nou in die Ou Testament was beide koning en priester tot hierdie besondere ampte toe gesalf. Ons lees dit in Eksodus 28 vers 41 en trek dit jou broer Aaron en sy seun saam met hom aan en salf hulle en stel hulle aan en heilig hulle sodat hulle in my priesteramp kan bedien. Dan 1 Samuel 9 vers 16, môre sulke tyd sal ek 'n man uit die land Benjamin na jou stuur wat jy moet salf as vors oor my volk Israel. In Petrus se belydenis bely hy Christus as hoëpriester en hy bely Christus as koning. Nou in Christus was hierdie koningsamp en priestersamp van die Ou Testament vervul. In Efesiërs 1 vers 10 leer Paulus ons baie duidelik dat die rede vir die koms van Christus was sodat God alles onder een hoof, naamlik Christus, kan verenig. Hy is die ewige koning wat uit die nageslag van Dawid gebore is, die geslag met wie God 'n verbond gesluit het. Vir ewig sal jou nakomelinge op die troon van Dawid sit, op die troon van Israel. Die werk van Christus was ook om mens te kom word en die bose te kom oorwin. En daarin begin ons al aan sy priesteramp ook raak. Hy is ons groot priester. En ons weet die taak van die priesters in die Ou Testament was om eenmaal 'n jaar in die allerheiligste in te gaan en die bloed van die offerlam oor die tabernakel te sprinkel vir die versoening van die volks sondes. Christus het eenmalig hierdie offer gebring en hy is tot hoëpriester toe gesalf in Hebreërs 2. Koning, priester. Dan die tweede deel van Petrus se belydenis is die Seun van die lewende God. Nou sien ons hoe dit al gevorder in vers 13 sê Christus, wie sê die mense is ek, die Seun van die mens? Nou kom die ware openbaring, die volle openbaring oor Christus. Hy is die Seun van God. Twee nature, hy is mens, Seun van die mens, en hy is Seun van God. Seun van God, hy kan met koninklike mag oor alles regeer. As Seun van die mens kon hy sy liggaam vir ons opoffer en kon hy as priester vir ons sondes eenmalig te betaal. Broers en susters, ons het vanoggend weer ons algemene Christelike geloof bely. Maar hierdie geloof, as ons dit sien, is verseker nie so algemeen soos wat ons dalk die woord misverstaan nie. Vandag word ons elkeen persoonlik weer voor hierdie vraag gestel: wie sê jy is Jesus Christus? Die inhoud van ons belydenis is Jesus Christus self. Christus is altyd die betekende saak. Hy is ons koning. As priester het hy ons met sy bloed teruggekoop. As koning regeer hy oor ons. En ons mag nou in hierdie lewende verhouding met ons Vader in die hemel wees. Die rede hoekom ons as kerk van Christus, hoekom ons elkeen persoonlik ons geloof bely, is Christus self. Sodat jy die liefde van Christus kan ken wat alle kennis oortref. Sodat jy vervul kan word tot die volheid van God. As die inhoud van Christus, van ons belydenis Christus is, dan is die rotssteen waarop Christus sy kerk bou, Christus self. En dit gesê het ons al met die tweede punt van ons prediking begin aanraak, die krag van ons belydenis. En soos ons weet, is belydenis dit wat ek saam met God weet. Met ander woorde, dit wat jy saam met God weet, dit wat die Gees aan ons openbaar het. Broers en susters, dis nie 'n relatiewe saak nie. Dis 'n belangrike saak. Dis nie 'n saak wat deur mense uitgedink is nie. En Christus se antwoord op Petrus se belydenis spreek boekdele hiervan. Salig is jy, Simon Barjona, Petrus se Arameese naam. Letterlik geseend is jy, Simon seun van Jona. Geseend. Belydenis oor Christus is die grootste seën wat in ons lewe kan ervaar, want om dit te mag bely en dit te mag glo, dui op die ewige uitverkiesing van God, wat hy nog voor die grondlegging van die wêreld uitgeroep het. Om geseën te wees, is om in oorvloed te mag hê. En om Christus te mag bely, is 'n oorvloedige saak. Want dit is 'n saak wat nie elke mens op hierdie aarde toekom nie en wat geen mens verdien nie. Nie een van ons kan waarlik tot die belydenis oor Christus kom, tensy die Gees dit nie self in ons harte werk nie. Want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar jou maar my Vader wat in die hemele is. Sonders, nie vlees en bloed nie, nie 'n mens nie, nie 'n ouderling nie, nie 'n predikant nie, maar slegs jou Vader wat in die hemel is. Alles wat Petrus tot dusver in Christus gesien het, van Christus gehoor het, die Gees het dit gebruik, met ander woorde die verkondiging van die evangelie, om Petrus tot verstand te bring. En ons sien al die eerste openbaring van God aangaande sy seun kruis in Matteus 3 vers 17. Nadat Christus gedoop was, daar maak God alreeds self die inhoud van Petrus se belydenis aan ons bekend. Dit is my geliefde seun in wie ek welbehae het, letterlik in wie ek 'n groot plesier het. Maar wat is die punt nou hiervan? Petrus se belydenis is nie eie aan hom nie. Hy was, waarvan ons lees, die eerste van die disippels wat dit besef het. Maar die liggaam van Christus, die ware kerk oor die wêreld heen, word almal saam tot 'n eenheid gebind in ons belydenis oor Christus. Die krag van ons belydenis, broers en susters, lê nie by die een wat bely nie, maar die Vader wie hierdie belydenis aan ons openbaar, daarin lê die krag van belydenis. Ons lees in Galasiërs 1 vers 15 tot 17, maar toe dit God behaag het, wat my afgesonder het, van die skoot van my moeder af, daar oor ons uitverkiesing, en my deur sy genade geroep het, om sy seun in my te openbaar, sodat ek hom onder die heidene sou verkondig. Paulus getuig hier aangaande sy eie roeping, en dat dit deur die krag van God was, deur die werking van die Heilige Gees. En dit is hoekom Christus sê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Petrus se naam beteken rots. Maar hoewel dit die beteken is, sê Christus nie dat op Petrus hy sy kerk sal bou, soos wat die Rooms-Katolieke glo nie. Dit gaan oor die getuienis, dit gaan oor die inhoud van Petrus se belydenis. Jesus as die Christus, die Seun van die lewende God, dit is die rots waarop Christus sy kerk bou. Die kerk wat hierdie belydenis nie aanneem en dit ook nie uitleef en verkondig nie, dit is die ware kerk nie, want dan word die woord nie suiwer verkondig nie, die sakramente word nie bedien nie, en die tug word nie bedien nie. Dit is die uitvloeisel van die krag van ons belydenis. En Psalm 118 profeteer juist hierdie gedagte dat Christus die rots is waarop sy kerk gebou word. Die steen wat die bouwers verwerp het, dit het 'n hoeksteen geword. En wat besonders nog is, broers en susters, Petrus self bevestig hierdie profesie in 1 Petrus 2 vers 6 tot 8. Broers en susters, kerk van Christus wat Christus bely, jou belydenis oor Jesus Christus is 'n Godgegewe saak. Daarom doen ons dit nie elke Sondag uit bygewoonte of bygeloof nie. Ons maak nie die erediens vol met mooi triks nie. Ons verdwyn ook nie nadat ons belydenis van geloof afgelê het, want dan maak ons ons belydenis ligsinnig. Eerder dryf hierdie belydenis ons om op die fondasie van Jesus Christus sy kerk te help bou. Die kerk van Christus wat hy deur die eeue heen bewaar het en nog steeds sal bewaar en nog altyd in stand sal hou. En as die laaste punt van ons prediking, die belofte van ons belydenis. Die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Dit is ook wat ons as die Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika as belydenis gebruik. Ons het eens dat die kerk van Christus al deur die eeue heen ontsettend sterk aangeval is. En tot vandag toe. Ons belydenis oor Jesus as die Christus, die Seun van God, word soos relatief afgemaak. Hierdie Jesus wat julle hier bely, hy is maar net 'n produk van julle verbeelding. Hy was nooit die Seun van God nie. Hy was wel 'n besondere mens, seker een van die profete, wat liefde en wysheid en oorvloed gehad het. Hy het nooit vir jou sondes gesterf, en nog minder kon hy as mens uit die dood uit opstaan. En ons lees artikels en ons sien hoe daar geroem word dat die kerk besig is om leeg te loop. Christendom is aan die afskaal. Wetenskap gaan uiteindelik die oorhand kry, die verligting wat die donkerte van geloof uitdoof. Broers en susters, ons sien hoe gebruik die Satan slim triks om ons van koers af te bring, nie waar nie. Maar dit is juist hoekom God belydenis in ons harte werk, sodat ons precies mag weet waarin ons glo en hoekom ons daarin glo. Ons belydenis is 'n wapen in ons hand waarmee ons staande kan bly teen die aanvalle van die Satan. En sodra ons gaan karring aan ons geloof, sodra ons gaan karring aan ons belydenis oor Jesus Christus, dan karring ons aan die wese van die kerk. Dan bring ons self die bestaan van ons gemeente as ook die liggaam van Christus reg oor die wêreld in gedrang. Maar nou maak Christus hierdie kragtige belofte aan ons as kerk. Omdat Christus self die hoeksteen van die kerk is, sal die doderyk dit nie oorweldig nie, sal die menslike wetenskap dit nie oorweldig nie, sal die kampstige redenerende vermoë van die mens dit nie kan oorweldig nie. Besef julle vanaand weer wat het is, broers en susters, Wat 'n groot saak is dit om Christus te mag bely. Want vir soveel mense word hierdie belydenis toegehou. Die belydenis is tot behoud van sy liggaam, tot behoud van ons eie geloof. Die kerk van Christus wat vashou in hierdie belydenis en hierdie belydenis uitleef, die kerk sal nooit vergaan nie. Ons weet dat ons deur hierdie belydenis wat aan ons geopenbaar word deur Christus self, dat die poorte van die doderyk ons nie sal sien nie. Ons sal wel die hele kerk wêreldwyd in Christus een, saam met Christus die ewige lewe beerf. Waar ons nou nog stry deur hierdie belydenis vir Christus, sal ons met sy wederkoms deur hierdie belydenis saam met Christus regeer tot in ewigheid. Die belofte dat die doderyk die kerk van Christus nooit sal oorweldig nie, kom juis tot vervulling of tot 'n hoogtepunt althans met sy wederkoms. Die genade is groot, broers en susters. Vanoggend het ons as gemeente saam met al die gemeentes oor die wêreld heen ons geloof bely. En ons die vraag gehoor, maar wie sê, julle is ek, Gereformeerde Kerk Oosmoed? En ons het vanaand, is hierdie vraag duidelik, deur die Gees vir ons neergesit. Maar nie deur die Gees vir ons neergesit en daar gelos nie, maar ook is die belydenis deur die Gees in ons harte gewerk, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Hierdie belydenis vat ons geloof in die drie eenheid saam. Christus, ons Hoë, ons Koning en Hoëpriester, wat ons met sy bloed gekoop het en ewig oor ons sal regeer. Ons Vader wat in die hemel is, wat deur die werking van die Heilige Gees hierdie kragtige belydenis in ons harte laat verwesenlik. Dit word 'n wesenlike saak. Jy bely dit nie oor dat die Gereformeerde Kerk Oosmoed dit bely nie. Nie deur vlees en bloed nie. Jy bely dit omdat ons hemelse Vader dit aan jou persoonlik en ook aan die gemeente bekend gemaak het. En deur hierdie belydenis word die Gereformeerde Kerk Oosmoed as 'n eenheid saamgebind. Saam met die Gereformeerde Kerk Meyerton, saam met die res van die Gereformeerde Kerke oor die wêreld heen wat Christus suiwer bely. Laat niemand jou anders vertel nie. Maar al sou ons engel uit die hemel julle evangelie verkondig in stryd met die wat ons julle verkondig het, laat hom 'n vervloeking wees. Christus is die rots waarop ons bou. Die belydenis en die verkondiging van die evangelie is die sement wat die kerk van Christus tot 'n eenheid saambind. Bely Christus as die Seun van God, broers en susters. Want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie, maar die Vader van ons Here Jesus Christus, hy bekragtig jou tot belydenis. Amen. driemaal Heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. O Vader, U is een enige enkele wese. En so mag ons ook bely dit wat U aan ons bekend gemaak het. En ons belydenis vloei vanuit ons geloof wat die Gees in ons harte werk. En wanneer ons het besef, o Vader, dan staan ons verslaa oor U groot genade. Genade wat U aan mense bewys wat ons nie verdien nie. Ons verdien dit nie om te mag bely nie. Ons verdien dit nie om die naam van U Seun, Jesus Christus, oor ons lippe te mag neem nie. Want in spite van die groot genade wat U in ons bewys, raak ons belydenis in die manier waarop ons lewe tog so stil. Ons lewe getuig nie van Jesus as die Christus, die Seun van die lewende God nie. Want ons is sondig, en tesame met dit, dat ons lewe nie eens daarvan getuig nie, twyfel ons in ons harte ook in hierdie belydenis. Is die wetenskap nie dalk reg nie? Bestaan hy ooit? Ons as mense is swak en ons gemoed is swak. Ons geloof is swak. Wees ons genadig, Heer, en vergeef ons. Vergeef ons wanneer ons nie U belydenis uitleef nie. Vergewe ons wanneer ons tog so maklik twyfel. Stuur die Gees, laat hy ons dryf, dat ons nie anders kan, dat ons het uitleef nie, waarvan die hart van vol is, loop die mond van oor, dat ons denke, ons dade word, ons regte dade, wat ons moet doen voor U. En dat ons twyfel omgesit sal word in een waarachtige vertroue in alles wat U in die woord aan ons openbaar. En ons bid dat ons belydenis staande sal hou in hierdie tyd waarin ons lewe, o Vader, val in ons land. Nog nooit was daar soveel negativiteit oor ons toekoms nie. Wat gaan die regering doen? Hoe gaan politieke partye reageer? Dan vra ons weer eens die vraag af, saam met die digter van Psalm 2, wat dringend dryf, 'n wilde heidendom. Dat mense ooit kan dink, hulle kan U van die mag ontsien, en dat ietsie op hierdie aarde ooit aan hulle behoort, dat 'n krieseltjie grond ons in is, U besit alles, die ganse aarde, land en meer, alles behoort aan U, o Heer. En daarom, hoeveel te meer, sal U dan nie vir die kinders sorg nie. U Seun, wat ons koning is, wat oor ons heers, deur hom voorsien U ook, alles wat ons nodig het vir liggaam en siel, ons daaglikse brood. Bekragtig ons dan, in dit wat ons elke dag moet doen, sodat ons belydenis daarin duidelik kan word. Nie 'n belydenis van swartgalligheid en pessimisme nie, maar 'n belydenis wat ons bevry van aardse bekommernisse, waar ons ons hoop sal stel op U wat in die hemel is. Dat ons U, waar ons ook al is, mag verkondig. Ons bid vir die kerk, o Vader, spesifiek, wat U hier in Oosmoed ook gevestig het, gemeente wat saam met die liggaam van Christus U bely, seën haar en laat haar groei, spesifiek ook vir die bedienaar van die woord wat U hier aangestel het, mag hy spreek na die mening van U Gees, en mag hy die besondere diepte en inhoud en omvang van ons ryke belydenis in Jesus Christus verkondig. Amen. Ons gaan nou ons liefdesdiens doen. En dan daarna gaan ons saam sing uit Psalm 71. Ons sing Psalm 71 vers 9, 12 en 14. Vers 9, 12 en 14, ek voel my sterk aan u verbonde, my mond vind tot die lof gedurig ruimer stof, u rede meld ek elke stonde, elke oomblik, al kan ek dit nie skat nie, besyfer of bevat nie. Psalm 71, na die insameling van die liefdegawes. God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, sal, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.